og veitir andsvar í fyrra sinn.
Hæstvirtur forseti, ég hygg að það sé rétt til getið hjá háttvirtum formanni umhverfisnefndar að greiði fyrir framgangi málsins hér í þinginu að meiri hlutin í umhverfisnefnd hyggist fallast á eða styðja þá breytingatillögu sem við í minnihlutanum höfum lagt fram og var dreift hér á þingi snemma í dag. Ég get verið sammála háttvirtum þingmanni það að það er mikilvægt að árásarsamningurinn verði fullgiltur og meðferð hans ljúki. Stóri ágreiningurinn í málinu hefur snúist útfærslu þess ákvæðis sem breytingartillaga okkar í minnihlutanum laut af og ef er að ræða samkomulag eða hvað ég að segja, málamiðlun sem lítur að því að breytingatillaga okkar sem gengur ekki eins langt eins og frumvarpið að þessu leiti verði hún samþykkt þá auðvitað hjálpar það því að málinu geti lokið hér á þingi. Athugasemdir okkar í minnihlutanum lutu raunar að fleiri atriðum en eins og fram hefur komið í umræðum hér í dag og síðastliðin föstudag þá þetta atriði varðandi hinn almenna kærurétt eða almenna kæruaðild að stjórnsýslumálum á þessu sviði það sem helst hefur vakið deilur og ágreining og ef er að ræða viðtæka samstöðu niðurstöðu í þeim öfnum þá hlýtur það að leiða til þess að málið eigi greiðari leið hér í gegnum þingið heldur en ella.
Andsvör